З нами виконавчий директор громадської організації «Антикорупційний штаб», зовнішній експерт проєкту глобального руху «Transparency International» Сергій Міткалик. Добрий день, Сергій.
Доброго дня.
Доброго дня. Ви щойно з прес-конференції, правильно?
Так.
Прес-конференція, де ви презентували результати дослідження, моніторингу, як у нас в Україні з боротьбою з тютюном.
Да. Так, скоріше...
Дотримання міжнародних зобов'язань, правильно?
Саме так. Ми знаємо загальну тезу, що чим зменшується куріння, тим покращує здоров'я наших громадян. Тобто, чим людей буде менше курити, тим більше покращує їхнє здоров'я. Але ми маємо іншу тезу, це... тютюнові корпорації, які хочуть заробити на цьому, і вони зацікавлені в тому, щоб курили більше, купували їхні цигарки більше, і для цього збільшувати їх прибутки. І ми намагалися, є загальновідома практика світова, і ми намагалися прослідкувати саме зв'язки між тютюновими корпораціями в Україні та лобістами, тобто як саме вони здійснюють вплив на органи державної влади, і як взагалі формують політику. Громадського здоров'я в тютюні. Ми в 2006 році Україна стала учасником рамкової конвенції по боротьбі з тютюном і взяла на певні себе зобов'язання. Взяла зобов'язання щодо того, щоб тютюнові корпорації були відділені від державних інтересів, щоб вони не мали право втручатися, щоб вони не лобіювали свої інтереси через народних депутатів, через чиновників і інші органи державної влади та інші зобов'язання для того, щоб покращувати здоров'я наших громадян. В результаті дослідження, що ми виявили? Що, наприклад, тютюнові корпорації спонсують громадські організації, які вже в подальшому відстоюють інтереси у владі. Наприклад, з 14 по 16 років було в Philip Morris International, це світова корпорація тютюну, виділила понад 1 мільйон доларів на громадським організаціям, це Міжнародний центр політичних досліджень, благодійний фонд «Я вірю в Україну», благодійний фонд «Здоров'я для всіх» і фонд Східної Європи на різні програми. Це програма підтримка інфраструктури сільській місцевості.
Ви можете довести це, бо ви так...
Так, є оприлюднений звіт. Наприклад, у Швейцарії, де знаходиться один офіс, Філіп Моріс публікує ці звіти, і саме в цьому звіті зазначена громадська організація, які на що виділені кошти, який рік, яка сума.
А на що виділені кошти?
Я пояснюю. Це, наприклад, інфраструктура в сільській інфраструктурі, покращення інфраструктури в сільській місцевості. Це підтримка соціальної і охорони здоров'я в південних регіонах. Це підтримка соціального населення в Харківській області. А між іншим, один із виробничих потуждень Філіп Морі знаходиться в Харківській області. І проблема в тому, що в українському законодавстві заборонено фінансування тютюновими корпораціями будь-яких громадських організацій. Ці гроші виділяла міжнародна компанія. Але проблема в тому, що ми не знайшли з нормальної звітності про витрачання цих коштів. Тобто, як вони були реалізовані. Ми використовували відкриті джерела, реєстри і будь-які відомості, можливо, нам слали запити, звернення відповідні органи. І ми не знайшли саме ефект реалізації цих коштів. Ми припускаємо, що ці кошти частково могли витрачені на лобізм саме тютюновим корпораціям чи
Це ваше припущення, правильно?
Наше припущення,
а ви не припускаєте, що, наприклад, великі виробники зброї можуть жертвувати певні кошти на благодійність, наприклад? Є таке лицемірство в бізнесі і завжди було присутнє, правильно,
так,
в політиці?
Так,
Так само і табачні тютюнові компанії.
Саме так. Тому ми закликаємо і максимально просимо громадських організацій, які отримують кошти, звітуватися. Наприклад, в Україні, на жаль, відсутній закон про лобізм. Ми, наприклад, не можемо навіть звинувачувати якихось своєрідних експертів чи громадських організацій у лобізмі, бо такий термін в Україні відсутній. Хоча по всіх міжнародних правилах це термін лобізм. Бо коли представники цих громадських організацій приходять не саме цих чотирьох інших громадських організацій, наприклад, візьмемо до уваги Національна організація роздрібної торгівлі України. Колишній керівник працював на високих структурах компанії Філіп Моріс. Тобто тепер він ходить на всі засідання, наприклад, податкового комітету, де розглядається питання акцизів або інші питання стосуються тютюнів. Ця організація розсилає пачками звернень до Кабінету міністрів, до Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я та інших високих органів звернення про те, що не приймати, наприклад, законопроект 4030А, який є дуже прогресивний і який відповідає рамковій конвенції і який наближений з України до директиви 14-го року.
Тобто ви хочете сказати, що де-факто, а не де-юре, це лобізм, правильно?
Так. Це лобізм. Тобто всі такі дії, вони мають ознаку лобізму за якимись міжнародними правилами і речами.
Але оскільки не прийнятий закон,
не прийнятий закон, ми не можемо це їх в цьому звинувачити.
Добре, а в чому ще можна проілюструвати, як порушення Україною міжнародних зобов'язань? Ну, так, щоб на практиці, знаєте, де там та корпорація, де там ті громадські організації, це добре, що ви моніторите. А чи моніторите ви побутові приклади порушення цих зобов'язань у нашому житті повсякденному?
Так. На сьогодні є проблема, що будь-хто може ресторан дозволити курити у ресторані, і за це ресторан не буде покараний. Є процедура, наприклад, якщо ви палите у закладах громадського харчування, кафе, ресторанах, і ви як сусід побачили, що ви палите, і звертаєтесь до контролюючих органів зі зверненням на покарайте цей охоронний заклад. На жаль, Держспоживслужба, яка є уповноважена на цей органом, не може вийти на об'єкт і скласти на цей штраф. Вона створена 16-17 року. Ми побачили, що до 16-му році ця служба працювала ефективно, накладала штрафи, проводила перевірки і мала результат. В 17-му році виявляється, Мінекономрозвитку знайшло прогалину в чинному законодавстві, яка говорить про те, що Держспоживслужба має право складати протокол, але вона не має права перевіряти, чи палять, чи не виходити на перевірки. І чи цю прогалину використало міністерство, яке дає дозвіл на проведення цих перевірок. І тепер будь-який заклад громадського харчування може спокійно в закладі палити, але і може не боятися, що до нього прийдуть і накладуть штраф. Бо, на жаль, робота цієї органу заблокована. І маємо таку ситуацію. Добре, що, звісно, є ще місце репутації, тому не всі кафе-бари використовуються, але маємо таку ситуацію, що, на жаль, сьогодні до відповідальності не можуть притягнути.
До речі, я хочу нагадати, телефон нашого прямого ефіру 0800-750-490. 0800-750-490. Він безкоштовний з мобільних і стаціонарних телефонів. Нагадаю, що у нас в студії зовнішній експерт проєкту глобального руху Transparency International Україна з моніторингу конфлікту інтересів у тютюновій індустрії Сергій Міткалик. Пане Сергію, ми з вами теж обговорювали, як порушення, як приклад вашого порушення, порушення Україною міжнародних зобов'язань і власного законодавства продаж у ларьках цигарок, правильно? На вітринах вони у нас присутні щодня і щоночі, власне.
Взагалі це не порушення. Тобто,
тому
проблема, що в чинному законодавстві не врегульовує, Україна не виконує директиви 2014 року, які закріплені угодою про асоціацію з ЄС. Тобто,
є... тобто ці положення мали би бути зафіксовані в тому, в тому законі, про який ви говорите, законопроєкті, правильно?
Україна прийняла, уклала угоду про асоціацію.
Так.
І на неї певні налягають зобов'язання, в тому числі в сфері боротьби з тютюном. І саме ці зобов'язання Україна, на жаль, не виконує належним чином. Навіть там, якщо ви чули, президент вже оголошував, що Україна, на жаль, виконує тільки 15%. Чому не виконує? Для того, щоб їх виконувати, ці зобов'язання, треба прийняти ряд законів. Але ми на сьогодні бачимо, є прогресивні закони, що в 2016 році громадськими активістами, в тому числі організаціями і за підтримки міжнародних партнерів, були розроблені і подані до проєктів. Але на сьогодні вони не виходять, не виносять на голосування. В цих законах, наприклад, міститься про те, що забороняється зовнішнє розміщення пачок на сигарети. Як ви бачите, можете пробачити, що всі ці кіоски з продажу сигарет знаходяться недалеко біля школ. Бо тютюнові корпорації, вони намагаються привчити палити з малку. І вони умисно намагаються всіма методами заохотити, почати курити зі школи, щоб продовжувати далі. І протягом всього життя ти купуєш. І цей законопроект забороняється розміщення. У європейських країнах вже таке розміщення, ну, вже не діє, заборонено. Тобто ви можете купити сигарети, і вам тільки з прилавку його дістануть, навіть рекламу не покажете. Більш того, на пачках зображення ми маємо сьогодні надписи, там, куріння шкодить вашому здоров'ю. Вони були актуальні, коли приймалося минулий законопроект, і вони діяли. На сьогодні, на жаль, ця вже дія спала. І в Європі, якщо ви будете купувати пачку цигарок, ви побачите там страшну картинку там з раковою опухлю або іншу, що показує результати наслідків куріння, і це теж стримує людей палити. І ці норми теж є в законопроєкті. І що ми бачимо на сьогодні? Що законопроєкт намагався, по-перше, не пройти в комітеті охорони здоров'я, як профільному комітеті. Подавалися альтернативні законопроекти. Притом подавалися, наприклад, альтернативні законопроекти депутатами, які не входять взагалі цієї теми, не цікавляться. І ми, тобто, це теж ознаки все лобізму певних інтересів. Так?
Тобто, це такий механізм для того, щоб цей закон не пройшов,
так,
правильно?
Так, і на сьогодні законопроект 4030А вже пройшов комітет затвердження, але не розглядається спікером Верховної Ради. Бо спікер Верховної Ради для того, ну, не виносить на голосування. Якщо він буде не виноситься, чому? Бо спікер каже, в нас є важливіші проблеми, антикорупційні, пенсійна реформа і інші питання нагальні, а з тютюном ще зачекайте. І на сьогодні ми, на жаль, бачимо таку ситуацію, що Україна не виконує належним чином угоду про асоціацію саме в сфері боротьби з тютюном.
Пане Сергію, скажіть, а ви курите?
Ні.
Ні. А тоді скажіть мені, як не курець, чи вважаєте ви силові методи і методи, які ви перерахували у закону, у проєкті закону, дієвими для боротьби з тютюнопалінням?
Я вважаю, що методи в тих проєктах, які є на розгляді, крім там 4030А, 2820 законопроєктах, вони є досить ефективними. Вони, якщо вони будуть впроваджені, вони зменшать саме результат впливу на поширеності куріння.
Тобто початок, да?
Початок, так. Ми не говоримо про повну заборону, так? Тобто ми розуміємо право курців, які все-таки теж хочуть палити, вони вже до цього звикли, це їм подобається, ніхто вам це не забороняє. Ми хочемо зменшити рекламу, не захочу до цього дітей, бо саме починається з раннього віку. І ще от важлива тема, про яку варто згадати, це електронні сигарети.
Ой, зараз послухаємо тільки нашого слухача і повернемось обов'язково. Це актуально. Слухаємо вас. Добрий день.
Добрий день.
Добрий.
Мене звати Василь. Я з Києва. Ну, звичайно, тема, як вам сказати, дуже більш ніж актуальна. Вона вже більш ніж актуальна досить довго в нас. І, як вам сказати, ну, правильний законопроект. І, але тут якби так. Ну, як на мене, Звичайно, багато людей курить. Я не берусь сказати, скільки там відсоток, але коли по Києву, наприклад, йдеш, то ну буквально знаєте, ну 100 метрів важко пройти навіть десь тут на масиві, не те, що там уже в центрі. Але мені здається, що це повинно бути оця якби ну боротьба, не те, що боротьба з курінням, а сказати, вона повинна бути лише елементом державної політики, яку повинні інспірувати, ну самі державці вони це не зроблять, бо в нас така корупція, що це повинні бути громадські організації, повинні бути активісти і навіть такі провідні політики, демократичні, які мусять обстоювати здоровий спосіб життя. І тоді, само собою, причому дійсно з малку дітей треба виховувати в цьому дусі, і дуже важливо по телебаченню, щоб теж це йшло, щоб якось у фільмах треба хоча б писати, що куріння там та-та-та, і в тому числі не тільки куріння, а й алкоголь, до речі, теж. Це у нас величезна проблема зараз. І тому потрібно виховувати покоління молоде в цьому дусі, в усіх вимірах, в тому числі особливо в інформаційній сфері. І тоді буде результат. А цей законопроект і закон – це лише як елемент цієї політики мусить бути.
Дякую вам. Дякую, пане Василю. Хоча хочу зауважити, що іноді, знаєте, у нас, ну не лише у нас, у боротьбі за якесь добро настільки перегинають палку, що це просто стає комічним, да? Коли забороняють фільми, в яких там герої палить, наприклад. Да? Ну, добре, створіть фільм про мафію. Mm-hmm. Там, де мафія не курить цигарки або сигари. Добре, давайте повертаємось до наших баранів, да? Тобто до електронних цигарок. Дуже mm-hmm. цікаво, тому що зараз чимало людей для того, щоб відвикнути від паління, да, переходять на електронні цигарки. І начебто це нікому не має заважати, а воно заважає, да? І це теж порушення, правильно, курити?
Ну, давайте почнемо з того, що електронні цигарки – це теж цигарети ті самі, які, в принципі, теж виробляються тютюновими корпораціями і популяризуються. На сьогодні в чинному, вони виникли доволі недавно, тому на сьогодні в чинному законодавстві відсутнє праве регулювання цього питання. І що ми бачимо на сьогодні? Що будь-яка людина з малку, 10-річна дитина, може піти в магазин і купити електронну сигарету. Хоча,
а це можна? Не?
Звісно, воно в нас не заборонено купувати електронні сигарети через те, що не визначено термін електронного куріння. І ми знаємо, що електронні сигарети теж містять те саме нікотин, тютюн і всі різні речі.
А, тобто, якщо дитина, наприклад, продавець продає цигарки дитині звичайні, то він відповідає за законом. А так, якщо він продає електронні
так
цигарки, то він не відповідає.
Так.
А
так,
я навіть цього не знав.
І ми знову бачимо тенденцію моду і велику рекламну кампанію про популяризацію електронних сигарет, про ці різні міфи, що вони менш шкодять, ніж звичайні цигарки. Насправді там шкідливі речовини містяться, не менше, ніж в цигарках. Там в залежності від дози, від виду, але вони все рівно містяться, і воно все рівно впливає на здоров'я населення. І тепер дитина може спокійно піти в магазин, купити електронну сигарету. Ну, да, звісно, заборонено курити нас, але може спокійно купити. Через те, що відсутнє право регулювання. Якраз законопроектом теж вже норми визначення, які врегульовує це питання і порівнює електронну сигарету до звичайної сигарети. Але, на жаль, сьогодні відсутнє регулювання, і цим користуються тютюнові корпорації, вони їх виробляють, вони популяризують, рекламують і продають. Від цього отримують надприбутки.
А які далі перспективи? Тобто, я розумію так, що тютюнові корпорації не збираються здавати ринок. Вони і так чимало втратили на Заході. І відпускати, скажімо, ну, Україну, ту ж Росію, той же Китай і таке інше, інші країни, де багато курців, вони все одно не залишать ці практики. А чи можна їм протистояти ефективно у найближчий час? І що для цього треба? Це вже резюме буквально.
Тютюнові корпорації люблять країни перехідної економіки. Це така,
або
як Україна.
Світу.
Або третього світу. Да, до яких відноситься Україна. І їм, вони там отримують надприбутки порівняно з іншими, де зарегульованіше питання. нам потрібно усвідомлювати, що відбувається лобізм тютюнової корпорації, відбувається фінансування і популяризація цього продукту. Нам потрібно усвідомлювати, що потрібно слідкувати, не перше, за своїми дітьми, які там починають дивитися на цю рекламу, це розуміти і проводити там просвітницьку профілактичну роботу, що чим це шкодить, показувати і розказувати, що все-таки куріння, воно впливає на здоров'я, бо це мало хто розуміє. Ми повинні долучатися до підтримки саме тих позитивних проєктів, законопроєктів, акцій, які проводять дуже багато громадських організацій, які теж борються за з поширенням тютюнового паління. Переконувати і слідкувати за тим, як поводять себе депутати при голосуванні тих чи інших законопроєктів, чи тих чи інших речей. Говорити про це, освітлювати проблеми і, звісно, виявляти інші факти, які можуть позитивно вплинути саме на динаміку з непоширення тютюнопаління.
І ще буквально одне невеличке запитання. Ви говорите про політиків і як голосують депутати. А депутати відповідають, а що ви хочете? Ми вам знову підняли ціни на цигарки. Чи вважаєте підняття цін ефективним методом?
Так, акцизна політика, вона є теж однією із дієвих методів з поширеності тютюнового паління. Бо якщо зросте пачка цигарок, деякі люди відмовляться від куріння, а менше не почнуть її купувати. Хочеться пояснити простими речами, що тютюнова корпорація завжди кричать, що якщо підніметься акцизи, ми, на жаль, ми будемо отримувати збитки. Насправді цього не виникає, бо будь-яке підняття акцизів, воно лягає в саму ціну, це була буде збільшена, наскільки саме ціна. Тобто виробництво від цього не постраждає. Плюс збільшення акцизів – це підняття дохідної частини бюджету. Збільшення акцизів на 12% збільшує на 2 мільярди гривень щорічного надходження бюджету.
Це з одного боку. А з іншого боку, збільшення акцизів на спиртне вже доводить те, що 40%, принаймні 40% виробництва спиртного зараз знаходиться у тіні. Тобто люди або варять самогон, або не лише варять самогон, але й продають його. Так само буде і з контрабандна буде сигарка.
Ну, ще хочеться зазначити, що ми ж йдемо у Європу. У Європі, наприклад, акцизи, пачка сигарок стоїть 4-5 євро. В Україні вона стоїть 1 євро. І що ми бачимо? Це розвиток контрабанди. Якщо буде однакові ціни в Україні і в Європі, то тоді зменшиться контрабанда, як мінімум.
Вона збільшиться зі Сходу.
Можливо.
І все, буде так само. Дякую вам, дуже важлива тема. Дякуємо вам за роботу і за досить складний моніторинг, оскільки, я розумію, не відрегульований у нас ринок цей. І не просто дослідникам-аналітикам працювати. Нагадаю, що це був у нас виконавчий директор громадської організації «Антикорупційний штаб», зовнішній експерт проєкту глобального руху Transparency International Україна Сергій Міткалик. Дякуємо вам.